Zabaldu leioa kulturari Euskadi Irratian.
Bi urtez behin Pasaiako badiak untzi ikusgarriak hartzen ditu, piraten filmetarako balio dezaketen horietakoak.
Horixe.
Gaur aurkeztu dute Pasaia Itsas Festivala, Manu.
Kaixo Maite. Ba bai, ontzi ikusgarriak, masta oso luzea dituztenak eta bela izugarria handiak, galeoi modukoak, era horretako ontziak etortzen dira bai Pasaiako badiara. Aurtengo ekinaldia maiatzaren 9tik 12ra izango da eta aurten Txile izango da gonbidatu gisa datorren herrialdea. Txilek oso kosta luzea du, beraz harreman estua itsasoarekin eta gainera ezaguna da Txiloe uhartea. Pasaia Festivaleko antolatzaileek aurtengo ekinaldiaren prestaketen berri eman digute gaur, jaialdiko zuzendari da Xaber Agote, Albaula Itsas Faktoriako buru, berak hitz egin du Txileri buruz.
Txiletarrak etorriko diala kultur programazio erakargarri batekin, batetik gastronomia ekarriko dute, musika eta bar, baina baita ere eta festivala hasi baino hilabete lehenago etorriko dira bi ontzigile, Txiloe ingurukoak, eta bien artean Albaula Itsas Kultur Faktorian, hango lantxa txilota txiki bat eraikiko dute jendaurrean. Beraien itsas kulturaren adierazgarri eder bat.
Beraz, Txiloeko lantxa bat eraikiko dute hemen Euskal Herrian Albaulan. Pasaia Itsas Festivala maiatzean izango da. Nafarroati datorren uholdeak programazere hariko gara, arte garaikideri eskenitako programa da uholdeak, aurtengoa 5. edizioa du, eta erakusketa ibiltaria da, Tafallan inauguratu berri dute, eta ondoren Altsasu eta Agoitzen ere ikusal izango dugu maiatza bukarer arte. Oraingoan, Xabier Erkizia, soinu artista eta Euskadi Irratiko kolaboratzailea da komisarioa, eta aurtengo proiektuaren izenburuak dioen bezala, partiturak era guztietakoak dira erakusketaren abiapuntu. Partiturak 12. mendetik gaur egunera arte, partitura zaharrak eta garaikideak. Xabier Erkizia, soinu artista, partiturez hizketan.
Badago agitze rekorrido luze bat, eta rekorrido hortan uste dut interesgarriena dena ezain beste ikustea musika nola evoluzionatu den, baizik eta musika idazteko saiakera horiek, bai, nola aldatu diren azkeneko mende guzti hauetan.
Nafarroan herri-herri ibiliko den erakusketaren izenburua, bat bitan oharrak, zirriborroak, partiturak eta beste hainbat belarrirako idazkerak. Zinean film luze eta film laburrak. Bere ibilbideko bigarren film luzea aurkeztuko du gaur Andrea Jaurrieta, zuzendari nafarrak Malagako zine jaialdian. Nina izeneko filma da. Berehala hitze eingo dugu filmean aritu den aktoretako batekin, Iñigo Arambururekin. Nina izeneko filma gaur Malagan. Eta film laburrei dagokienez, Euskaltzaleen topaguneak aurtengo laburbira zirkuituan parte hartuko duten film laburren izenak ezagutzera eman ditu. Laburbirak euskaraz sortutako eta ekoitzitako 8 lan aukeratu ditu. Interesa duten elkartek eta udalek martxo 12 arteko epea dute film laburren sorta hau eskatzeko, apirilaren 12tik maiatzaren 12ra bitartean eskaini ahal izateko. Errepasatuko ditugu film labur horiek. Laburrak iraupenez, baina maila handikoak zalantzarik gabe. Gure saioaren antzera, ordu erdi eskas, ordu erdi, baina ez edonolako ordu erdia. Hauxe da asteari apaltasunez egiteko modua. Zuek entzun eta gero eman iritzia.
Euskadi Irratian, Kultur Leioa. Manu Etxezortu.
Izen handiko hiru emakume musika klasikoaren eskutik eta Bilboko Orkestra Sinfonikoaren emanaldietan. Martxoaren 8a emakumearen mundu eguna arrimatzen ari da eta egun horri lotutako aipamenak ugarituko zaizkigu aste honetan. Esate baterako Bilboko Orkestra Sinfonikoak ostegun eta ostiralerako prestatu duen egitarau edo programan hiru emakume azpimarratu behar dira. Alde batetik Ester Yu, biolin jotzailea izango da Bilboko Euskalduna jauregian, Prokofiev kompositore errusiarraren biolinerako konzertua eskainiz. Ester Yu, biolin jotzailea. Orkestra zuzenduz beste emakume bat, Jue Bao, Mendelssohnen eskoziara zuzenduz. Eta programaren abiadan, lehen pieza komposatu duena ere emakumea, Unzuk Chin. Kompositore honek Beethovenen Egmont oberturari omenaldia egin dio eta hori eskainiko du Bilboko Orkestra Sinfonikoak bai ostegunean baita ostiralean ere Euskalduna jauregian iluntzeko 7:00etan hasita. Ordu bateko albistegian esan dizuegu, aurtengo itzulia Basque Country txirrindulari lastraketako kartela aurkeztu dute gaur goizean Bilboko Arte Ederren Museoan. Joseba Larratxe, ilustratzailea da kartelaren egilea, eta aurreko 6 urtetan bezala, berau egiteko enkargua, azken Euskadi Literatur Sarietan ilustrazio kategorian irabazi duenak jaso du Joseba Larratxek. Ni naiz Mikel Laboalanagatik jaso zuen berak Euskadi Literatura Saria. Txirrindularien esfortzua eta Euskal afizio haren garrantzia islatuna izan ditu Larratxek kartelean, guztia ikurriaren koloreako oinarri hartuta. Ester Morelaga konta iguzo.
Kolore berdea da nagusi Joseba Larratxe ilustratzaileak aurtengo itzulia Basque Country txirrindulari lasterketa iragartzeko diseinatutako kartelean, ikurriaren kolore gorri eta zuria baztertu gabe. Larratxek literatura lanen ilustrazio kategorian Euskal Literatura Saria jaso zuen, eta aurreko 6 urteetan bezala berari egokitu zaio itzuliako kartela diseinatzea. Larretxek aitortu duenez, enkargua jaso zuenean 3 gauza argi zituen: txirrindularien esfortzua, euskal afizioaren garrantzia eta ikurrina islatu nahi zituela kartelean. Honela deskribatu du Larretxek bere kartela.
Eta buratu zitzaidan bi irudiak batzen aldituela bakarrean, eta orduan txirrindulariaren esfortzu aurpegian bere betorrekoetan islatu publiko, Euskal Herriko publiko sutsu hori, ez da? Baina jokuri egiterakoan lortzen duguna da txirrindulariaren azalean jartzea eta berak ikusten duena ikustea. Orduan, suposatzen dut, txirrindulariek sentituko duten zirrara inbesteko jendetza haiek animatzean ikusten dutenean.
Zirrara hori sentitu du kartela ikustean besteak beste itzulia Basque Country antolatzen duen Euskadiko Txirrindularitza Erakundeko presidenteak, Julian Erasok.
Danak izan dira politia, baina aurtengoa da kompletuena, edo mentzat guri pikate bihotza gehien ikutu digun kartela.
Kartel historikoa izango da gainera, aurten itzuliak 100 urte betetzen baititu, naiz eta aurtengo edizioa 63. izan. Bingen Zupiria Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuak adierazi duenez, Gerra Zibilaren aurretik ohikoa zen goi mailako euskal artistek txirrindularitza lasterketetako kartelak egitea, eta Jaurlaritzak ohitura hori berreskuratu zuen duela 6 urte. Zupiria gaineratu duenez, Bilboko Arte Ederren Museoaren handitze lanak amaitzean diseinuari eskainitako gune berezia izango du museoak, eta bertan gordeko dira besteak beste itzulia Basque Countryko kartel guztiak. Aurkitu duten kartelik zaharrena 1925ekoa da.
Entzun duzu, Joseba Larratxe, aurtengo kartelaren egile beraz, Euskal Herriko itzulian. Josebaren lana, Joseba Larratxaren lana, ongi ezagutzen du Xabiroi aldizkariko Dani Fano marrazkilariak. Eta kartela jaso berritan, ikusi berritan, bere lehendabiziko impresioa eskatu diogu Dani Fanori. Kartelaren kolore gorri eta berdeari erreparatu dio, eta txirrindulariaren betaurrekoetan ispilu modura ageri diren zalei erreparatu die Fanok.
Bai, jokatu du ikurriñaren kolorekin komplementarioak dira la gainera, ez? Berde hau eta gorri horik, zera, komplementarioen eskalan oso bateragarriak dira, ez? Eta ordun txirrindulariaren esfortzu aurpegian, baina bero bere begiradan zaleen auspoa, ez?
Aha.
Bere ikurriñekin eta oso ideia polita, asko komunikatzen duen kartela da. Joseba diseinatzaile bikaina da, baina bai, oso ederra, nola, txirrindularien begirada, ez?
Hori da, bai, 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 hori da. Ze, nabiziko kolpean, txirrindulari baten aurpegia ikusiko dugu, indarra handia dauka, ez da? Bere kaskoaren indarrarekin, kolore berdearekin, ez da? Bere ahoa irekita, esfortzuaren, zera, indar hori erakutsiz, ez da? Eta gero betaurrekoetan. Betaurrekoetan ikusten dira islatuta jarraitzaileak, ez? Bere ikusten ari diren jarraitzaileak eta berak ikusten dituenak, ez?
Hori da, etorkizuna. Ikusten ari dena, datorkiona. Bai, bai, ederra.
Itzulia Basque Country.
Ideia polita.
Hori beraz, Dani Fano, Xabiroikoak esan diguna, Joseba Larratxek egin duen kartelari buruz. Chile izango da urten Pasaia Itxas Festivalean herrialde gonbidatua. Maiatzaren 9tik 12ra egingo dute jaialdi ikusgarri hau. Pasaiako badia eraguztiakotako itxasontziz beteko da eta horietako bat oso berezia izango da. Izan ere, martxoaren amaieran hasiko dira Albaolan Chileko txilota ontzi bat eraikitzen. Chiletik bertatik etorritako adituek egingo dute lana jendearen aurrean. Mailu Doriozola kontatuko.
Itxas festivalaren data gerturatzen ari den enean, hirugarren edizio honetan izango denaren inguruko informazioa handitzen doa. Gaur jakin dugu Chile izango dela herrialde gonbidatua. Teo Alberro Pasaiako alkatea da eta Itxas festivaleko presidentea.
Alegin berezi egiten ari gara festivalaren izaera kultura indartzeko. Ekimenak balio dezan geroz eta gehiago, Pasaiako itxas kultura eta historia aberatsa aitortzeko. Eta zer hobe hori kulturanistasunaren ikuspegitik egitea baino.
Horrela, Txileko musika, tradizioak eta gastronomia ezagutzeko modua izango da, maiatzaren 9tik 12ra Pasaian. Duela urte batzuk hasi zen Albaola, Txileko Los Lagos eskualdearekin harremanetan eta denbora honetan, bi herrialdeen artean dagoen itxas lotura agerian geratu da. Itxas festivalak balioko du lotura hau ezagutarazteko tartean, Jose de Moraleda Pasaitarrak Txilekin izan duen lotura azalduko da. Eta deigarria da, aurten, Los Lagos eskualdetik etorritako adituek, txilota untzi bat egingo dutela Albaolan. Xavier Agote, Albaolako presidentea da, eta jaialdiaren zuzendaria.
Txiletarrak etorriko diala kultur programazio erakargarri batekin, batetik gastronomia ekarriko dute, musika eta bar, baina baita ere eta festivala hasi baino hilabete lehenago etorriko dira bi ontzigile, Txiloe ingurukoak, eta bien artean Albaola Itxas Kultur Faktorian hango lantxa txilota txiki bat eraikiko dute jendaurrean, beraien itxas kulturaren adierazgarri eder bat.
Ba, esan bezala, jendeak aukera izango du, zuzenean, ontzi hau nola egiten duten ikusteko, eta gauzak ondo, itxas festivalak irauten duen bitartean, badian ikusiko da txilota txalupa beste itxasontziekin batera. Maiatzaren 9tik 12ra bitartean.
Segidan Jaun Andreok Malagako zine jaialdira goaz, Malagako zine jaialdia urrun xamar geratzen zaigula iruditu lezake, baina ez da horrela. Adibidez, 20.000 espezias de abejas, film entzutetsua, Malagako zine emanaldian, zine maldien eman zuten, beraz, Malagako zine jaialdia ez dago guretzat hain urruti.
¿Qué pasó, Nina?
Mi padre me ha dicho que antes eras del pueblo, pero que te fuiste hace tiempo.
Malagako zine jaialdia martxan da aurtengo edizioa Malagan, eta gaur esate baterako sail ofizialean zinegile nafar baten film luzearen txanda izango da. Andrea Jaurrieta zuzendariaren Ninaren eguna da. Zuzendari nafar honen bigarren lan luzea da, gurekin da, film honetan aktore aritu den Iñigo Aramburu. Malagan topatu dugu, Iñigo, kaixo, arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon.
Bueno, gaur da Nina filmaren eguna, ez da, Malagako zine jaialdian, Iñigo.
Bai, gaur arratsaldean estrenatzen dugu, 7:30 eta, bueno, urduri, prez, dena batea. Baina, vale. Oso pozik gaude hemen.
Arratsaldeko 7:30. Prentsak ja ikusi du, edo oraindik ez?
Bai, bai, prentsak ikusi du, prentsaurrekoa egin dugu, eta, bueno, harrera oso nahi izan da. Printzipioz, badirudi oso harrera ona eukidula, eta benetan zuri ondu du gaituzte, osea, que baintxe berdan oso pozik gaude, oso pozik.
Bueno, Nina filmaren aktore taldean zaudete, Patricia López Arnaiz, Dario Grandinetti, Aina Picarolo, Zuzeu, Marso Dupe, Ramon Agirre, gehienek izan duzu horra joateko modua edo?
Bueno, hementxe bakarri, bueno, Patricia, Dario eta Aina eta Lauro gaude.
Zaudete.
Eta, claro, zuzendaria eta produktoreak eta, bueno, jende pila gaude, baina aktoretatik gu bakarrik, Laurok.
Bueno, Andrea Jaurrietaren bigarren pelikula luzea da, lehendabiziko izan zen Ana de Día, eta lan horri esker Goia Sarietako zuzendari berrien kategoriarako nominazio lortu zuen. Zer moduzko esperientzia izan da, Andrearekin lan egitea? Inigo.
Ba, oso polita izan da. Nik, Andrea oso zuzendari baikorra da, energia izugarria daka, eta beti, bueno, beti alde, lan egiten du beti alde, eta errespetu handiz, oso baikorra, eta nik, bere energiakin dena kutsatu du, eta oso erresa izan da dena. Bai.
Bueno, Nina filmaren sinopsia oso indartsua da, Inigo. Mm-hmm. Ninak erabaki du umetan bizi izan zen kostako herrira itzultzea, soinean eskopeta bat hartuta eta buruan helburu zehatza dauka, Pedroren kontrako mendekua. Eta kontua da Pedro hau idazle ezaguna dela eta herrian omenaldia jasotzen ari dela. Nina itzuli da bere jaioterrira eta itzultzarekin bat bere umetako garaia gogoratuko ditu, ume garaiko lagun batekin Blasekin egingo du topo. Eta ondorioz gauzak berpensatuko ditu eta berpensatuko du mendeku ote den irtenbide bakarra. Hori dio sinopsiak.
Hori da.
Wow. Zuzara Blas.
Bai, bai, ni Blas naiz, txikitako laguna eta bueno, bai elkar topo egiten dugu eta benetan konexioa handia bizitzen dugu porque bueno, kostatzen zaigu bioi gizartera egokitzea eta berriro ba topo egiten dugunean ba esan daiteke maitasunezko historia badakagula, baina ez romantikoa. Elkar behar dugu eta bai, konexio izugarria bizitzen dugu.
Bueno, Andreak esan du, zuzendariak esan du, Wester badela, Wester garaikidea. Ala da, ala iruditzen zaizu, Wester baten aurrean gaude?
Bai, bai, Wester bat da, bueno, totalmente, gaina hori polita da, porque justamente paper guztiak aldatu india, ez? Protagonista emakumezkoa da, jarrailtzailea gizonezkoa da, baina bai, western gero ba salon edo tipiko westernetan agertzen dana ba herriko taberna bada, hotela ere agertzen da, eskopeta, bueno, westernen gauza asko ditu bai.
Filmaketa zer itzapen daukazu? Ibili zineten Mundakan eta Bermeon, ezta? Inigo?
Mundakan, Bermeon, gero parte bat ere Amore Bietan garatu genuen, baina bai batez ere Mundakan eta Bermeon.
Vale, vale. Bueno, esan dugun bezala, gaur da estreinaldiaren eguna Malagako zine jaialdian, arratsaldeko zazpiterritan publikoaren zera, juzgua, jasoko duzu, publikoarena, Inigo?
Mm-hmm. Bai, eta gero zinetan egongo geha, maiatzaren amarretik aurrera.
Hori galetu behar nizun, maiatzaren amarretik aurrera, ja Nina karteldegian ikusgai.
Hori da, bai.
Vale. Andrea Jaurrieta zuzendari nafararen bigarren film luzea. Oso ongi, ba Inigo Aranburu Malagatik zuzenean Euskadi Irratirako Inigo sorterik onena pelikularekin eta ea publikoak ongi erantzuten duen filmaren aurrean. Eskerrik asko Inigo, sorteo.
Vale, zuei, gero arte, agur.
Bueno, film luzeak Malagan bestea beste eta film laburrak hurbilago. Euskaltzalen topaguneak aurtengo laburbira zirkuituan parte hartuko duten film laburren izenak ezagutzera eman ditu gaur. Laburbirak euskaraz sortutako eta ekoitzitako 8 lan aukeratu ditu aurtengo ediziorako. Interesa duten elkartek eta udalek martxo amairar arteko epea dute film laburren sorta eskatzeko. Aprilaren 11an aurre estreinaldi bat eskainiko da Durangon eta hortik aurrera herri-herri eskainiko dute film laburren sorta. Oier Narbaiza kontatu zu.
Laburbira film laburren zirkuitura 22 lan aurkeztu ziren eta horietatik 8 aukeratu dituzte herririk herri eskaintzeko. Film laburren sorta guztira ia ordu terdiko iraupena du. Andoni Urtzelai topaguneko kideak azaldu digu nolakoa den aurtengo programazioa.
Iruitze jat aurtengoa oso orekatua dela. Laburbiran parte hartzen dago zen film laburrak gehien eze be 20 minutu izan behar daue. Eta pare balan da sola luziak, baina bueno, gainontzian nahiko orekatua dau iraupen aldeti be bai, eta eduki aldeti be esango nuke nahiko orekatua dauela. Apur bat danetik dau, baina bueno, ikuslia zer pentsatua, zertaz gozatua mungotzien film laburrak badaz bilduma bai.
Guillermo Ordazen Katalinaren zoria dugu laburbiraren filmetako bat. Katalina gerra latz batek harrapatu du eta handik irteteko borrokan ari da. Film labur honetan Natalia Ostalot psikologo aritu da aktore lanetan Guillermo Ordaz.
Neukan buruan Natalia lan ona egin alzuela, psikologa delako, eta uste dut historia hau oso psikologikoa delako.
Beste film bat da, dena asmatuta dago Jone Arriolak zuzendutakoa. Bi gazte ikusiko ditugu bainu ontzi batean elkarrekin hizketan kontu filosofikoez eta pertsonalez. Ander Iriarteren Betizuburu filmean berriz, Miren eta Manuren istorioa ezagutuko dugu, haien harremana onenean ez dagoela eta asteburu pasa baserri batera joango dira konpontzen saiatzeko. Amaia Lejarreta sortzaile durangarrak bere lehen ikusentzunezkoa aurkeztuko du laburbiran, Erro, body painta eta dantza vertikala uztartzen ditu. Hori ez gain, Ilune Diazen eta Jordi Nueten talkak, Mikel Alvarezen mundu berri bat eta Ander Iruretagoienaren babesa ikusteko aukera eskainiko du laburbirak, baita Anekuestaren zirrara, aur batek masturbazioarekin duen lehen harremana kontatzen duena. Kuesta iaz ere izan zen laburbiran, ikusentzunezkoak zabaltzeko aukera ona dela uste du.
Azkenean lan bat egiten zunean inoiz ezakizulako nora helduko dan eta orduan honek ematen du aukera herri desberdinetan ikustarazteko, zure izena bada ezagutarazteko eta azkenean gertutasun bat emoteko lana eta publikoaren artean. Ze askotan jaialditara aurkeztu duzu egindako lana edo igotzen duzu publiko interneten, baina laburbirak hurbiltzen zaitu zuzenean publikora eta ikusi aldu zure bai jendearen iritzia eta bari ba asko eskertzen da.
Iaz 37 herritara iritsi zen laburbira, interesa duen edo zein elkarte do udalek eska dezake film sorta apirilaren 12tik maiatzaren 12ra bitartean proiektatzeko. Berrikuntza modura ikusleek film labur honen aukeratuko dute aurtengo edizioan.
Agoten historian murgilara zigaituen liburu bat aurkeztu du gaur Erein argitaletxeak. Agotak berdintasunaren alde borrokalari du izenburu eta Josu Legarretak eta Xaber Santxotenak idatzi dute. 2018an El orgullo de ser Agote liburua plazaratu zutenetik 6 urte pasa dira eta urte hauetan artxibo ezberdinak miakatu dituzte dokumentazio berriaren bila. Aurkitu berri dituzte agiri hoiek argitalpen berri honetan plazaratuz. Tartean 1765ean Aria lizentziatuak Nafarroako Gorteen aginduz idatzi zuen Agoten inguruko informea. Ainhoa Agirre kontegozu.
Agoten berri ematen duen agirizarrena Luc de Bearneko monasterioan aurkitu zuten, Arizkundik 150 bat kilometrora. Beraien jatorriari buruz, hipotesi ezberdina badaude ere, historialari gehienek bat egiten dute godoen ondorengoak direla baiestatzerakoan. Ustez, artisauak izan ziren, erromanikoan eta gotikoan, Frantziako elizen eta katedralen eraikuntzan lan egin zuten zurginak, eta euretako batzuk templarioen eliza kaltsatzen ere lan egin egin zuten. 1312an, Felipe Laugarren errege frantziarrak eta Clemente Bosgarren aita santuak templarioen ordena suntxitzeko agindu eman zuten arte. 100 urte lehenago, beste aita santu batek, Inozentzio hirugarrenak Kataruen aurkako gurutza da biarazi zuen eta Mureteko guduan erabaki zen horien patua. Kataruak, jazarriak, pertsegituak izan ziren aurrerantzean eta Okzitaniako godoen oinordekoei, eresia bikoitza egotzi zitzaien. Xavier Santxotena.
Katarismoa. Baina lehen ahotik nola biziko du izenik, badaukegu el arrianismo. Osea, bi aldiz, esaten digute erejea ginela. Eta oborno, 1200 amairuan, gatazka horren. Ondoren, ja, desagertzen gea, Okzitaniatik eta 13. mendian azaltzen gea bozaten.
Nafarroan ez ezik, iparraldean, Gipuzkoan eta Hueskan ere ezarri ziren agoteak, 141 herritan, baina baztango lurretan, Arizkunen izan zuten euren geto edo auzo ezagunenetarikoa, Bozate. Agoteak, etorkinak izan ziren, ez lurjabeak ez da aitunen seme ere, eta mende luzez, gainerako herritarren gandik bereizita eta baztertuta bizi izan ziren Nafarroan.
Eta Bozaten, klaro, jauntxu bat bazegoen, Ursua, eta horrek hartzen digu bere terreno, leno txabolak eta izango ziren buzaten. Zegatiken, bueno, arizkundar jendentzago guk etxaiak ginen, kanpotarrak. Eta, bueno, eske, arizkungo jendeak balimen zauketen etxia eta ta terrenuak ziren los hidalgos, los hijos, da, hijos dalgo, oso jauntxuak bezala, guken gaino ginen los paries, Zegatiken maisterra ginelako.
Hain zuzen ere Ursua familiako Pedro Ursua Arizmendi izan zen Nafarroako gorteetan agoten aldeko defentsa egin zuen aurrenekoa. 1663an eskatu zuen baztango gainerako herritarren eskubide berak izan zitzatela, baina Nafar gizon guztien arteko berdintasuna asko zere beranduago iritsi zen, 1817. urtean.
Gatozen gaur egungo kontuetara, martxan da Uholdeak Arte Garaikide programaren 5. edizioa, Tafallan inauguratu berri dute, eta ondoren Altsasu eta Agoitzen ere ikus ahalko da maiatza bukerar arte. Oraingoan Xabier Arkizia, soinu artista da komisarioa, eta urtengo proiektuen izenburuak dioen bezala, partiturak era guztietakoak dira, erakusketaren abia puntu. Euskadi Irratia Iruñean, Itziar Lumbreras.
Bat bitan erakusketan Xabier Arkizia komisarioak arreta berezia jarri du idazkeran, hain zuzen ere idazkera musikalean edo partituren idazketan.
Normalean Uholdeak programan artista garaikidekin egiten da lan, eta kasu honetan ba, erakusketa bizitatzerakoan ikusiko duzu badirela 12. mendeko obrak, 13.koak, 14, 15, 17, 18, 19, eta gaur egungoak ere bai. Eta oso oso obra berriak ere ia espreski erakusketarako eginak ere bai. Badago agitze rekorrido luze bat, eta rekorrido hortan uste dut interesgarriena dena ez hainbeste ikustea musika nola evoluzionatu den, baizik eta musika idazteko saiakera horiek bai, nola aldatu diren azkeneko ba, mende guzti hauetan.
Hizkera horren bitarte sortu dituzte egileek euren partiturak eta denetarikoak dira gainera, askotariko disiplinetan aritzen diren 21 artisten lanak biltzen baititu erakusketak.
Oinarrian oso bizualki erakusketan sartzerakoan ikusiko dena da 100 partitura paretan jarriak, bai? Eta hor badaude ratio baterako partitura musikalak, partitura grafikoak, badaude poemak ere bai. Zebatutan hitzetan musika bat gorde daiteke partiturak baten lenguai musikala erabili gabe, bai?
Horrela, partitura klasikoekin batera, barruan musika gordetzen dituzten hainbat dokumentu eta obra jarri dituzte ikusgai. Ramon Andres, saiakera idazle eta poetaren poema bat, Carlos Irijalba, iruindarraren argazki sorta, Jorge Oteizaren bi marrazki, Asier Gogortzaren kolaxa, Maji Barberren testua, edo Mikel Cabrerizoren marrazkia besteak beste.
Gogoratorren zait, Inigo Astizen poema hau, ez, Euri Hotza, tarraten duena, akaso besterik gabe Euri Hotza bildu eta ezer asturatu gabe utzi elkarren azalen aipamena. Enfasi sasoi hauetan zaratan diri gabe itzaltzen diren beste gauza guztien bakean. Bai. Ba, berak proposatzen du euria entzuteko saiakere bat, baina baita euria biltzeko.
Ez da beraz, musikan aditua izan behar erakusketaz gozatzeko.
Are interesgarriagoa bihurtzen dela erakusketa musikari buruzko jakintzarik gabe, bai. Zer batean ikusten du idazkera horren plastikotasuna, zenbateko harreta eman dion konpositore bakoitzak idazkerari, idazkerak ere garai bakoitzan ere bai ze pisu daukan, ze klase soziale dagokion, daude gauza pila bat bizualki begiratzen ditugunean azaleratzen direnen bat gauza.
Erakusketarekin batera, bitartekaritza programa ere prestatu dute. Eta zuzeneko ekitaldien egitarauari dagokionez, Elisa Arteta, Ibai Gogortza, Xuel Otero, Maite Belaz eta Protokolektibo taldeak erakusketako partituren interpretazio askeak egingo dituzte.
Partiturak 12. mendetik gaur egun erarteko partiturak. Zenbat partitura ote daude Josein Etxeberriaren kantu kontari saioko kantuen atzean?
Ez da bakar bat ere, Manu.
Ez? Partiturari gabea dira denak, eh?
Baik, zu kontra eramatearen.
Xanti Gurrutxaga eta Xabi Iraola teknikan eta realizazioan bihar berriz ere gauzak ondo, jainko nahi badu, eben izango da kulturlaioa. Aio, Joseira.
Aio, ondo bazkaldu.